Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe lo saku na bino banso, buibu la mwina. Sango ya mokili ya lelo, edisyon na biso ya mibale, wuto Washington DC. Nguma mokonja Etats-Unis Amerika na studio di seja. Linaka na biso, linene lia sango na lokota la Lingala na VOA, The Voice of America. Lipete milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Jogil. Lipe lisungi ya Marus Munga na sango. Sango ya mokili ya lelo, epesa milibino na edi sango. Lelo to kolobela. M23 et longwete na bisika mingi botola atako lelonde mokolo bakambi ba etuka ya est ya Afrika bapesaki bondelo pote e bakolobwa. Bokolo mono bwa papa wa Roma bokumi mwa malamu sima na bokoti bwaye lobiloleki na lopitalo na Vatican. Na engumba ya Goma na Nord Kivu bilenge baike bakitaki obalabala. Na bosenga ya masanga ya bomona mboka puna kosenga na seni kubakisa mikolo na bokomisi kombo ya baponi.
Tuzala balabala kati bo tolingi to monisa seni na biso. Tolingi to monisa pe kadima. Ke en tout cas la population gomatracienne, peuple ya Goma et kamwisi na makombo ezo salema na ba différence entre enrôlement.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville ba vandi bazali kolela puna bozangi lotiliki mwa mikolo bazali kokoka kosala mosala malamu te pe kubika ndenge esengeli.
Tuzali kumona pasi na kam na dikambo ya courant kati na mboka ya Pointe Noire. Balabala ya Pointe Noire ezali vraiment na courant te. Si bandako tokomona tuzali na kati ya courant me balabala ezali na kati ya courant te.
Lelo mokolo mamine yi mokolo tolanda kabongo munganga nasala nini. Lelo Fatuma Kalala Alimasi akotuna mituna na Dr. Bob Lubamba wezali munganga pe mulutiluki na maimatali pneumologi tope maili ya mambi mape mape bapumo. Dr. Bob Lubamba wezali pe mokambi ya centre ya buluki ya Sayo Biox na eta ya Colorado awa na Etats-Unis bakolobela bongo asme tope maladi ya pema pe kwa koso na yango tukulanda yango awakati yambo na masuru maimaso tulanda bongo na bukuse sango na Marius Murunga.
Washington et Kundoli étaient Ezali et Longo, na Conseil de sécurité à ONU, et Sengaki lobby était M23 et Kikabitumba, pe et Longo, na Bisika, Biso et Botola, Ndenge Bakambi, Bavikolo ya Est Africa, Basengaki, et Sakoli ambassade ya États-Unis na Kinshasa. Le Biloleki, Conseil à sécurité Indima Kimala Komaye, ma pesamaki sima na mobembo, batinda mi bayango basalaki sanza eye na ekolo Congo démocratique. Malako mango, ma sengi pe bo panzani bo mangomba ma sima minduki manso na ekolo Congo démocratique, mpe boutiki bo lisungi ya bapaya na mangomba mai. Ntoma ya France Nicolas Derivière asengaki bo pesami bo makoki na Monusco pona tina ya kotia kimia mpe pona boko bi bo lisungi sima na mpe bo misato e utaki kotinda mala RDC. France est la qui coupe sa dollar million tout kumitano pour na lisungi ya baye bazali na mpasi mpe esengi ete maponami masembo masalema na ekolo Congo démocratique. Basoda ba Uganda mpe baye ba Soudan du Sud baye ba tindami na ekolo Congo démocratique pour na misalema kimia mia EAC babandaki kotiama na isika wuto lobiloleki esakoli kalaka mokonzi ya EAC Peter Matuku Matuki. Mokambi ya basoda ba Uganda na bisika biye, Colonel Mike Walaka, alobi na milulumye ete ba civil pe ba bundi banso, ba mangomba ba siba minduki, ba sengeli kozongi sa bibundeli na bango na mampinga, po na kimia na ekolo Congo démocratique. Nangambo na ye, mokambi ya mampinga ma Uganda o bisika biye, Lieutenant General Kalyanja Muhanga, alobi ete, etinde ya basoda ba Uganda baye, ba komi na ekolo Congo démocratique, po na EAC, eko zalande ko pesa maboko na misala me bezongi si kimia, na Rutshuru mpe mzinga nzinga na ituka ya Nord Kivu na misala mibengami, Shuja, miye UPDF, mampinga ma Uganda, masalaka elongo na maema ekolo Congo démocratique FARDC, po na kubundisha ba tomboki ba ADF. Kalaka mokonzi ya EAC, Peter Matuki, na ngambo na ye, alobi asepeli na botiami bwa basoda ba Uganda, pe ba Sudan du Sud, ba iba kopesa maboko na botele misibitumba, pe na bozongi bwa kimia na RDC. Peter Matuki asengi pona yango na ngambo iso ezali na matata maye kokoba kotosa botele misibitumba pentango epesamela bango pona kokota na misala na politique lokola yango esenga maki na bakambi ba EAC. Mampinga ma Uganda mpe Sudan du Sud, mabakisa mina maye ma ekolo Kenya mpe Burundi, maye masi matinda maki na ekolo Congo Démocratique kaka na nzela ya EAC. Ba policier banei ya ekolo Congo Démocratique ba katela milobi loliki boloko ya libela na haute cour militaire ya Kinshasa na bosambi sami pona kunyokola muninga na bango mususu kino akufa. Haute cour militaire Endimi Bongo et Tumbu ya bosambi sami bosalamaka na sans azo mi ami balé ya mobu 2021 pona bobomi ya policier Olivier Mpunga oyo akufaki na kobetama na bokangeni sima na kofunda makoyiba mutuka. Kaka policier moko na kombo ya capitaine Morgan Shongo nde atikami na bosambi sami Bongo. Koleka bato kama misato babomami na kwa mutu etuka mai ndombe pe nzinga nzinga na west ya ekolo Congo Démocratique uto sanza ya motoba ya mobu 2022 elobi Human Rights Watch na mokanda ebimisi lelo. Human Rights Watch esengi na mbula matali ya ekolo Congo Démocratique kolandela penza na bozindo pe lombango matata maemauti na bowele libokonzi babankoko pe mabele na tina kobo ya bitumba bya lolenge loye nikolomizali koya. Mbula matali ya ekolo Congo Démocratique esakola kina sanza ya zomi ya mubu moliki ete koleka bato kama moko na tuku mwambe bakufaki na bitumba biye bibandaki kati na bayi kabila ya bateke mpe ya bayaka mpe ebakisaki ete ezwaki makambo mango na maboko. Kasi bitumba biyango bikobaki kino bikoma na bituka ya Kwilu Kwango pe nzinga nzinga mubulu mwango mozali mpe kokoba kino sika. Kamala Harris, vice-présidente ya États-Unis, azali sika na Dar es Salaam na ekolo Tanzanie, na Mobembo Mwaye, Mwayambo, azali kosala na Afrika. Apesi losako na présidente ya Tanzanie, Mama Sama Suluhu Hassan, oyo alobi ete azali elombe ya demokrasi. Kamala Harris auti mboka Ghana, mpe akokende sima na mboka Zambie. Basoda libwa ya mampinga ma États-Unis ba kufi na likama ya botutani ya pakapaka mibale ya mampinga na eta ya Kentucky lobi na pokwa na nzela ya misala ya bolenge la mibwa bango. Mpepo esusi ya mampinga ekoyaki kaka na bolenge la mina sanza ya libwa ya mobu 2021 na eta ya Texas.
Matondo mingi Mariuso Mohunga. M23 e longwe kakate na bisika mingi e botola atako lelonde ndelo mokolo ba kambiba etuka ya este bachaki bundilo pote bayi bakolongwa. Kati na bisika M23 ezalina nukaka ezali bongo na site ya Bunagana peni na ndelo na Uganda ipayi mampinga ma Uganda masengeli kokota. Pokolongo no bwa nzoto bwa papa wa Roma bo kumi mwa malamu sima na bokoti bwa ye lobilo leki na l'hôpitalo na Vatican atali kopesa ma ba antibiotika puna bo kono bwa bonshita a lekisaki sima na nzanga ya mokona lelo na kosalaka losambo na l'hôpitalo. Phase finale ya kana 2023 eko bandande mokolo mwa zomi na misato ya 2024 na Côte d'Ivoire isakoli lelo CAF Confédération Africaine ya lisano ya ndembo na makolo. Mozali kolanda sango ya mokidia lelo wuto Washington DC. Na engumba Goma na North Kivu bilenge baiki bakitaki obalabala puna kosinga na senyi kubakisa mikolo na bokomisi nkumbu ya baponi bilenge bango bazala kipe kupamela ndenge misoro mizali kosinga ma na baye balingi kupesa kumbu bulai na sango eye na fiston isemwami.
Zemo na monoko, bilenge baye, batambola ki obalabala nzike ya ngumba Goma, mpe, batambola ki mingomu ya bango, natina boku misinkombo, bwabayimbo ka na monyele ya ituka mobimba enor kivu boye, balobi bokomi na mkoko so mingi. Bilenge baye, bazali penza kosenga na bakonzi baseni, ete, bapekisa basali ba misala ni ya maponami, kosenga ka misolo, na bayimbo ka, yambo, bapesa mukanda na baponi, ntope carte de lecteur, baye basala ki milulu mye, bazali mpe kosenga, boba kisibwa mikolo bwa boko msinkombo na tinete bato banso bazo mukanda moye. Toka moko na bango na kombo ya Davida wa Kilombo mukambia lisanga generation positive awa na ituka Nord Kivu.
Tuzala balabala kasi boto lingito monistasini na biso. tolingi tomonisa pe kadima ke en tout cas la population comatracienne peuple ya Goma et kamwisi na makomo ezo salema na ba différence entre ya enrôlement moto ya lingiazo wa carte na yi stengele ya pesa 5000 francs topé 10000 francs to mituna et comme nini batu ya Goma bazo d'ailleurs souffrir na makambo ba guerre bazo souffrir na makambo ya crise to sengi makambo misata atia ordre na ba centre ba bureau de vote na ou asili sango makambo ya ba trafic d'influence ya mi balé to sali ko senga pe seni a augmenter ba jury a compter même to za 1,500,000 à peu près de population a wana Goma a oki ko arole bango koma na intervalle ya 2 semaines yango wana to za senga ye a ti ata 3 mois si to za senga na ye a ti ka enrôlement jusqu'à ce que le tournier congolais a oki ko zwa carte de
l'état to zali na centre Ndamuwa na commune ya Karisimbi to kutani na mama moko oyo akoma ki na bisika biye wuta ngonga mine ya tongo atonisami ya mawa na motema mpe asengi na bakondi basu ki sampasi na bango eye bazali komona pona bazo wa mokanda tuyo kalita toli na ye
depuis 4 na za wana ndaura na sali 2 semaine na oya pona zwa karte ba osenga nga 5,000
siko yo ba osenga 5,000 po pona ni
po ba pesa nga karte nga likambo na moni balo baka bakondi balu kila biso mwa ye moko logola na unga na za mama mwana depuis 4 na tika ye mwana nga na tikila iba ngobi logo uli ate me na za watistiko na solution moko te ngo moko o na koe bisabango ba pekisa bato ba ose nga biso 5,000 fa to sa ole ya ofele nga na za na uvre kongole na bongi na za na kazi me 5,000 fa na uza na noe logo wako ulia bon 5,000 fa upesa bango na uzwa te nga za posa ba pekisa 5,000 fa na poto sa ole ya ofele papa tisela biso mikolo po batu bazana batu baobo ya oya po na 5,000 tamu to atali deja 5,000 ya deja madesu na makala
bisika mingi ya boko misi kombo ezali kino sika ya kotona na bato mingi awa nengumba Goma bayimboka bazali kosenga penza boba kisibwa mikolo na tina ete bato baso bazwa mukanda eye kalaka mukunzi wa seni awa wanaituka Nord Kivu asenga kina bilenge baye baki tsamitema miyabango mpe bosenga boye akokomisa bwango na bokonzi baye bazali nengumba monene ya kolo Kongo Demokratiki wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka la Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami uto Goma na Pointe Noire na ngambo ebale na Congo Brazzaville bavandi ba engumba mokonzi ya mibale ya nkita ya Congo Brazzaville bazali kolela mpona bozangi lotiliki uti mwa mikolo kosala bazali kokoka kosala mosala malamu te pe kubika malamu te tolanda sango yango na bozindo na Ferrand Idril Onyabo uto Pointe Noire.
Atako kompani moyebani na mambima lotiliki mozali kobunda solo na kobongisa lotiliki pona epole to eclairage mozanga te o mapango maso kasi enguma matoma Pointe Noire mozali penza na bozange makasi ya makoki maba mwinda ya mama balabala to eclairage public pona epole mozala ya kokoka koleka na nzela moko sima ya mosusu ekopusa kafomo makasi ba mwinda mitama wita ba mvula mikonge misaka lisusu nzela te kasi bitikala loko la bikeko mawapasi na metema baba Pointe Noire.
Bon, éclairage des arbres publics est un problème parce que bato balingi mboka na bangote. Soit toi linga mboka na bango c'est sur un temple. Musala ya SNE elle côté à installation courant et zala et de les longs courants stables. Les longs courants va nanda ko tout motazo se plainte bloko zo pour la chute. Mais so la SNE so SNE ça ça musala na a tibino ba poto, a tiba lampadaire. Mais wana et le komo longola na na maboko ya SNE, SNE a un problème na carte likambona te et comme ici la mairie centrale. Donc municipalité Namba bidjo va voter que bango donc maire la maire centrale a comme et comme que responsabilité n'est pas na bamunda et pela pourquoi ils ont pelaté est-ce que yango ba singa déconnecté est-ce que bon pour la ballon pas d'air elle a kodika kakani bango ba id makambo est-ce que passé pourquoi ils ont pelaka te
on a ba Pointe Noire mulili o banzela mozali po na ite basala wisi bisengeli kuboka kamiso tango iso na bamunda miye mikolandela ka yango penza te
ezali ya biso pasi po na biso bana ituka Pointe Noire
parce que tout ça dit que mon appasse na kam na di kambo ya courant kati na mboka ya Pointe Noire, ba balabala ya Pointe Noire ezali vraiment na courant te tout ça dit kati na pas si banda ko tokomona tout ça dit na kati ya courant mais balabala ezali na kati ya courant te tout ça dit ko tambo na kati na insécurité te éviter de lengeni ni ya kosala na butu bwe balabala nyonso tout moyindo oyebite nani kokutana naye oyebite lolenge nini ya kotambola oyebite lolenge nini ya kotya lokolo
mpona bakumbi mituka makama ya nzela makosalemaka na butu mokozalaka kaka mpona bozangi ya ngele te kasi mpe mpona molili na nzela tolanda Jean-Luc Ngasaki mokumbi mituka na Pointe Noire.
Conséquence ya chauffeur eyali ke visibilité na butu eyalaka mokuse o so bamwinde eyali aomona mwa mosika. Donc ce qui tout ça que bâti dans mingi mingi té, c'est parce que Nzamba na biso, ce Nzamba za na biso té mon frère, kasi bâti dé ça matin parce que déjà moningo azo ya kana côté opposé au izo leka. Ba far na yene ayo bozo brier baninga miso. Bozo mona bien té. Donc allo obligé parfois, wana encore le son voulait no quitter. Mais l'air voulait no kaka. Donc yo mo toujours kanga baglace, na ma yamvula, mwinda té, moninga azo ya ka. C'est là où il y a kana beaucoup de bâti dé za ke belé pona, mwinda la kate.
Obanzela bisusu ba mwindari ya kotanga na misapi mikopesa kapule na biteni bikuse likambokani likopesa kapenzela na bizaleli biubibe obakalati enguma tumba Pointe Noire Feron Unabo Pointe Noire Vewa
Matondo mingi Feron Idril Unabo Kian Wuto Pointe Noire na Congo Brazzaville. Nalinaka na biso munganga na sala nini lilo tokolobela asthme tope maladi mapema na kokoso na yango pona yango docteur Bob Lubambo wazali muganga pe mulukiluki na maimatali pneumologie to boyebi ya mpema tope ba poumon ako yanola bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi azali pe mokambi ya centre ya Boluki ya CIE Bioxis awa na Colorado tulanda.
Nganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo zao kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Bokono oyo ya asme, batu mingi bakani sarake, za maladi lokola, ba grip, ba maladi oyo bazwaka. Bokono asme, eutaka mingi mingi na makila. Soki moboki ya zaasi na asme, ako pesa angote na bana. Mais situation mususu ezalaka tango bana bazaba mikie vraiment bazo de la maladie ba infection ya ba poumon suka suka tango bazo kola ba poumon na bango échangé c'est que kokola na bango ba kokipe ko développer asthme. Mais situation mususu ezalaka soki ozo de la ba allergie ba allergie mususu et o continuer ko bimiselo asthme tango zo kola ou bien oza exposé na biloko wana e salako allergie mais ba allergie wata eza oye kotaka na nzela ya pema oza pema ba situation oyo bokoki kozala ba pulutu ya ba biloko ya chimie ou bien ba industrie nyonso e kotaka na zolo ezo keta ti na ba poumon yango mpe ekoki otindikia yo okoma na asthme.
Docteur, na okyo lobi ba koza pe expose hein donc koza la bisika ya ba produits chimiques koza la na ba allergie ndeko ki ko memela yo bokono wana ya asthme est-ce ko ki ko lobela biso mwa na mokuse hein ba produits chimiques nini koza expose na yango pe ba allergie nini ndeko ki ko memela mutu kozwa bokono oyo ya asthme.
Ba produits chimiques eza biloko nyonso oyo okoki ko pema yango. Ça veut dire que te zolo ezo kota na zolo na yo. Ba poussière, ba pollen, na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement, na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer asthme.
Ba allergie kasi kokuki kouta na nye. Po ba allergie zali yende na ndenge. Koza pe ata poussière na kati ya ndako, bato bazaka na ba machine, basala ka peut-être na ba moulin, poussière, ba biloko wana, ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okoki komema mutu na likama akozwa bokono ya asthme.
Na olobi yango babiloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa asthme. Pona nini? Po mutu wango aza expose na babiloko wana ezokota na zolo ezofanda. Siko tango ezofanda, tango ezokosola ezobimisa yango te. Muke na muke ezo developpe ba system ya inflammation. Oye nge no paketen, nzela na yo place mpepe kota rapo ekoma na ba poumon na yo, ekomiko vimba, ekomiko kangama, ezo kitisa espace pou mpepe lekana. Donc, petit à petit, batu misusu, soka fanika kana nzela boye, omoni, apenika kani niya, eko za poussière, eko ke oza batio de chakreman, yango de eko sa la keten, pou mwona nzela wana eko mamouke, mouta komi na pasi ya koupe ma libreman.
Kasi na ba recherche na bino, kisi e zali, o eko kiko biki sa moutou na bokono ya, azmeto kisi e mwona na rakaka pou na ko kalme bokono wan.
Mama toluki, toluki, toluki. Meti lelo, bakisi nyonso, ya ba entreprise farmaceutik nyonso aninene, ezaka apon na ko kalmi. Ti lelo trouve ataki si mon kote o eko ki ko goma az. Men bakisi si ko toko ni ko developpe, ezaka bakisi o yo, oko ki ko zwango mbala moko na semen, eko ki ko simba, apro ye ko renouvle ango un semen apre. Wana eza deja ba progre ya ebele ke to sali.
Docteur nangaki na tuna to sale la kaba produit mususu pe na bandako pona ko sokola pona ko longola bosoto ezalo ko la batoto basale la ka eau de javel ezala pe na solo mwa makasi est-ce que yango pe oko mema moto soki ozali ko pema ba produit wana ko mema na moto boko no ya asthme
ba produit wana mingi balo bakate soko zo utiliser ba produit wana fungola ba fenetre mupete le kana. Pona nini, paske soko fangi na ngo na kati ya ndaku, mutu, mwana ya muke, tangwe kukota ye na bapumo, e tuko banda kudevelope muke azmi. E okio banda kudevelope afekte ketea, tangwe kukola akoma sensible na baprodui wana, na basolo wana. Donk, soko zoe, ozo panusa ndaku, fungola feneta, lekisa mupepe kanga. Pongo, soki mwana za mwana muke, akomi komela babiloko ko pema basolo wana ekoki ko afekte poumon na ye lobi a developpe asthme ou bien ba maladi misusu.
Docteur na bokono oyo ya asthme na ndelo nde tozali kolobela tolobaki pe tokolobela likambo litali complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme ba complication eyaka soki pe ye ememaka nini ezaka ndenge nini emonanaka ndenge nini
soki moto aza na asthme et aza exposé par exemple na ba produit o epe sakaye allergie. O komona mutu akomi na pema mukusi. Ou bien pema na ye ekomi azo pema aosa makile le moko boy lokola sifé ezo beta. Donc o monika na mutu akomi kokosola kosola ao kosola butu mobima azo kosola. C'est-à-dire que azo ben azo na pema ekota mais ezo kota te. Na mamboka misusu baza na bakisi moko boye babenga yango ba vasodilatateur donc akomelango efungoli ba poumon na ye akoki kopema me na ka misusu ekokake eloko wana ezosala te oyo tosengaka bato eza okini mbango pamu nganga na yo parce que munganga aza na bakisi mosusu akoki kochuba yo yango mpo efungola mbala moko okoka kopema mbango. Makambu tango bazo sala crise, ozo utilize ba inhalateur na yo ezo salati ki mambangu pa munganga. Munganga akosalisa yo paske bango baza na bakisi oyo bakoki kochuba yo mbala moko na nzoto e ede yo en moins d'une minute.
Docteur Bob na monaka soki moyele ki makasi bazali ko conseiller na bato oyo babelaka mingi bokono ya asthme ba bokono ya pema ko sala keba kozala libanda te eske moyi pe ezali eloko ekokomema moto asala crise ya asthme molunge makasi
te ekomema moto asala crise ya asthme te me moyi esalaka ke pulutu emata ba poussière emati ba ponel e bimi. Donc si ko ba pollen wana nde mutu ekokiko déclencher ba crise a ya asthme yango ba lo barakaka soki moye bandi ko bima ba folo le komi ko pesa bo basa manabanda kupuna ekokiko déclencher ba crise a asthme
na tango mutu asali crise et l'embonu n'y a qu'au coup moi que mouto a sali crise le balo basso et mouto a zosa AVC ou bia zosa abwe tout ba et moi tonga la moussapi moi ma ki la e bima go ki ko la moussaye so ki mouto a kanga ma ki menata mou mouto a sali ko sa la crise ya asthme pembe ni ya mouto wana yo ko ki sa la ni pona o sunga e munga ngate ya mouto a sali pembe ni ya mouto a sali crise a ki sa ande in po a sunga e
batu mingi o basala ka asthme o munga nga yepsi bango ke basala ka asthme batesa bango kisi moko boye kisi wane za kuchana munoko minaka ya krizi kese mutuangu azana ngu na push na yete eza plas moko musika oyo yepe manaye ezo permette se a kima ake kozwa nini yango mutu aza pebeni ifo aye baka bato bazala pebeni baye baka plas inalateur rwaneza la rapo na bango ba zwango ba pesa ye eko e permetta ye abanda ko pema malamu ezaka ka solution moko wana nde toko kiko lobela parce que ba solution misusu ezaki ezaka ka inalateur rwana ou bien kokima na pharmacie kozwa inalateur rwana pona ko pesa moto
de docteur Bob pona ko suki sa est-ce que moto abelaka boko na asthme ko kiko sala sport
ba niveau asthme est différent et ça na batu misusu asthme ko sala ke aningana kati mouvement moko a mutie te me komi mukusi mais batu misusu bazana ba asthme oyo ya mutie ya o babenga léger c'est-à-dire que akoki o mi permettre à ça la sport mais il faut azala kaka na inhalateur na ye pembeni pona o ka u peme okoma mukuse a utiliser yango nde e permettre ye ke a continuer kosala sport mais sport pe misusu e permettra kaka ofungola efungola nini ba poumo na biso po tomeka kopema te bien ça dépend de sport mais il faut atu na conseil na mbunganga na ye est-ce que situation na nga place na zali awa na asthme niveau na sa nango est-ce que nakoki kosala sport mbunganga na ye ako conseiller malamu.
Est-ce que pour nous aussi c'est susu ya suka suka yango moto a maladie ya asthme koko mema moto na liwa
mama maladie ya asthme ekoki mema moto na liwa parce que quand to solo la kana batu o bazana asthme ba okolo ba suka sali crise ka lokwa moto akoti na kse a mai azo lukapima parce que asthme ezo conduire moto vela place moto fe kota ka eza la bloqué soke bloqué osa lisu na mpepete oye ko sala keta e ko ki o conduire na ba problème na niveau a cerveau na yo ozo zwa lisu s'oxygente problème na cerveau na yo e o ki o entrele ba maladie misusu pe ya grave ou bien liwa
na tondo mingi docteur Bob pona ndengo pesi biso ngonga lelo na poko ako uta Colorado soki na zana eloko moko na esengelaki kotuna na tunite docteur Bob yoza na iloba ya suka
merci mama Fatuma toza awa pona kopesa ba conseil ba biloko ebele osija ba maladie oyo toza surtout exposé na ba mboka na biso na Congo ifo ko yekola kobatela yango koevite ba biloko lokola ba cigarette parce que ba maladie eza ebele oyo afektaka pema tozo lobela lelo as me ba maladie eza ebele ba oyo bamelaka cigarette na ba oyo kutu babelaka ba shisha wana ba biloko wana nyonso et conduisaka na ba maladi moko batu nalo bayebite be biso na ba laboratoire na biso biso na ba examen na biso tozomona yango eloko ya simple eza te batela pema na yo oyo oza nango komi expose na ba biloko ya pamba pamba te et nayebi ke okozala na sante molamu.
Merci beaucoup docteur.
Merci mama Fatuma, nzambe abatela yo.
Nzambe abatela yo pe.
Ezalaki docteur Bob Lubamba monganga mutukibuki na mai matali pneumologie to mambi mapema pe ba poumon ko yanola po itali asthme yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo topesi bongo matondo mingi na Jogil na Fatuma Kalala Alimasi bazalaki onzela ya Masini pe na Marius Mungu apesi biso maboko na sango eye
tokutana lisusu lobi na 17h na 18h pe na 20h30 po na sango na biso tubusa na te ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso vio walengala zaki wabino Eddie Isango.